κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου, να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Με Μίλτο Πασχαλίδη αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Νικόλ Παπαδοπούλου εδώ κάθεται δεξιά μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σας καλωσορίζω όλους στη συντροφιά μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα Νικόλ. Εύχομαι και ελπίζω να είσαι καλά.
Είμαι.
Είσαι. Πολύ ωραία λοιπόν. Και να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι εδώ στις «Κουβέντες Μακρινές» μεταδίδουμε τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και πάντα έχουμε ή προσπαθούμε τουλάχιστον και μία συνέντευξη στη διάρκεια της εκπομπής. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μεταδίδεται η εκπομπή 12 με 13 ώρα Ελλάδας και βεβαίως μπορείτε να συντονίζεστε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Μας ακούτε λοιπόν μέσω ίντερνετ ζωντανά και από το δικό μας application. Μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, το application της Φωνής Ελλάδας, και να μας ακούτε ζωντανά και μέσω κινητού τηλεφώνου και δορυφορικά και ψηφιακά. Μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη The Voice of Greece και στην ίδια ένδειξη και στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Και αν μπει κανείς και στη σελίδα μας earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, θα διαβάσει και τις ομογενειακές μας ειδήσεις που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, όπως αντίστοιχα και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Κάντε μας ένα like, παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών, αλλά διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο. Και νομίζω ότι από τις πιο έτσι ωραίες, θα λέγαμε, ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις, είναι αυτή που ετοιμάζεται να μας πει δύο λόγια η Νικόλη Παπαδοπούλου. Ναι, καλά, ναι, δεν λέω?
Έτσι, έτσι είναι. Η Ένωση Ελλήνων λοιπόν της Ρουμανίας διοργανώνει από αύριο 4 Μαΐου έως 7 Μαΐου με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Ελλάδα αλλά και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με έδρα την Αθήνα τη Ρουμανική συμμετοχή στη 19η έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν 4 ημέρες στο περίπτερο της Ρουμανίας με την παρουσία πολλών συγγραφέων, μεταφραστών, εκδοτών αλλά και καθηγητών πανεπιστημίου. Θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσιάσεις βιβλίων υπογεγραμμένες από Ρουμάνους συγγραφείς μεταφρασμένους στα ελληνικά, αντίστοιχα από Έλληνες συγγραφείς μεταφρασμένους στα ρουμανικά, παράλληλα με έκθεση δίγλωσσων αλλά και πολύγλωσσων τόμων που έχουν δημοσιευτεί από εκδότες από τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε ότι για όλα αυτά τα οποία μιλάς και μπορείς να πεις και περισσότερα για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, πίσω από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, από το περίπτερο ουσιαστικά της Ρουμανίας, είναι η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.
Έτσι.
Ο μεγάλος αυτός ομογενειακός φορέας βρίσκεται λοιπόν από πίσω, που έχει διοργανώσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελληνορουμανικού ενδιαφέροντος. Πάντα για το βιβλίο βέβαια, γιατί μιλάμε για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
Να πούμε επίσης στην ίδια εκδήλωση, έτσι, θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του λεξικού ιδιωματικών καθημερινών εκφράσεων ελληνικής ρουμανικής γλώσσας, του Σέφαν Δημήτρου, καθώς και της δίγλωσης ανθολογίας σύγχρονης ελληνικής ποίησης, το σπίτι της ποίησης Τάκης Συνόπουλος. Πρόκειται λοιπόν για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 3 με 5, και για όποιον ενδιαφέρεται έτσι για περισσότερες λεπτομέρειες. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
Έτσι, μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες και εκεί. Κατά τα άλλα, να σας πούμε ότι αυτές τις ημέρες είχαμε το εξής. Από τη μια, να ακυρώνεται η μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας στη Βοστόνη. Ήταν να γίνει την Κυριακή που μας πέρασε, αλλά μετά τις δυσμενείς καιρικές προγνώσεις, βάσει των οποίων οι συνθήκες θα καταστούσαν τη διεξαγωγή της αδύνατη ή μη ασφαλή, αποφάσισαν λοιπόν εκ των προτέρων ουσιαστικά οι διοργανωτές να ακυρώσουν την παρέλαση. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας, ήταν, λέει, μία επώδυνη απόφαση, αλλά ήταν μονόδρομος. Δεν γινόταν δηλαδή διαφορετικά και δεν προβλέπεται και ημερομηνία επαναπρογραμματισμού αυτής της παρέλασης. Και το 2017 είχε και πάλι ακυρωθεί λόγω χιονόπτωσης. Τότε πρόεδρος στην Ομοσπονδία της Βοστόνης ήταν ο Μιλτιάδης Αθανασόπουλος. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όπως είπαμε, και μάλιστα ήταν κάτι που το ζήτησαν ουσιαστικά οι ελληνικές κοινότητες και πάρα πολλά σχολεία ελληνικά που συμμετείχαν στην παρέλαση, επειδή ακριβώς είχαν διαβάσει για ισχυρούς ανέμους και δυνατές βροχοπτώσεις και ουσιαστικά φοβήθηκαν ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ατυχήματα και θεώρησαν σωστό να προφυλάξουν ειδικά τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες. Ακυρώθηκε λοιπόν αυτή η παρέλαση. Κατά τα άλλα, η παρέλαση στη Νέα Υόρκη έγινε με λαμπρότητα παρά την καταρακτώδη βροχή. Δηλαδή, οι φωτογραφίες είναι απίστευτες και πάλι Κυριακή, όπως πάντα, στη Πέμπτη Λεωφόρο, στο Μανχάταν. Εκεί είναι καθιερωμένο να γίνεται η παρέλαση κάθε χρόνο της Ομογένειας. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, δηλαδή αν δει κανείς τις φωτογραφίες, νομίζω η πρώτη και όλες φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει, όπου είναι και στο κέντρο ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, είναι όλοι με ομπρέλες και περπατούν κάτω από τη βροχή. Ήταν και άγημα των ευζώνων εκεί. Βεβαίως η προσέλευση του κόσμου δεν ήτανε αυτοί που περίμεναν, εντάξει, αναμενόμενο, άμα βρέχει τόσο πολύ, αναμενόμενο να μην παραστούν όσοι θα έπρεπε. Βεβαίως παρέστησαν οι τελετάρχες, οι λοιποί επίσημοι, όλοι αυτοί υπήρχαν και πάνω απ' όλα υπήρχε το χαμόγελο και η καλή διάθεση. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και παρά τη βροχή βλέπουμε, ας πούμε, στις φωτογραφίες, υπάρχει κόσμος με ομπρέλες που κοιτάζει, έτσι, δηλαδή είναι για αυτούς πάρα πολύ σημαντική. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στο σωματείο, στην Ομοσπονδία των Σωματείων της Νέας Υόρκης, τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν πάρα πολύ μεγάλη τσακωμή, πολύ μεγάλες φασαρίες και αν θέλετε και αυτή η παρέλαση, το γεγονός δηλαδή ότι καταφέρανε, ενωθήκαν, και πλέον αυτή η μαύρη εντός αγωγικών εικόνα για την Ομογένεια, γιατί ήταν τραγελαφικές οι καταστάσεις που ζούσαμε και διαδραματίζονταν στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης, πάντα μιλάμε για την Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα, αυτή η εικόνα λοιπόν έφυγε, εγκαταλείφθηκε πλέον, μόνιασαν εντός εισαγωγικών, κατάφεραν όμως κάπως να ισορροπήσουν τις όποιες διαφορές και να προχωρήσουν και στην μεγάλη παρέλαση. Δηλαδή είναι και ένας λόγος ακόμη που δεν έπρεπε η συγκεκριμένη παρέλαση να ακυρωθεί. Βεβαίως, εντάξει, μιλάμε για βροχή, δεν μιλάμε για αυτό που έγινε στη Βοστόνη, οπότε δεν ήταν εφικτό να προχωρήσουν στην παρέλαση. Αυτά εν ολίγης για τις προηγούμενες ημέρες. Εμείς θα προσπαθήσουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι το Λονδίνο και να συναντήσουμε εκεί ποιον ακριβώς.
Τον Αυγουστίνο Γαλιάσο.
Τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, ναι.
Με τη σελήνη μια νύχτα σαν και εκείνη, πολλά φιλιά να δώσεις στα χείλη μου ζεστά. Να έρθεις με το φαγκάρι, προσεύχομαι μακάρι τη θλίψη μου να διώξεις, αγάπη μου μακριά. Thank you. που μου φόρτωσες βαριά. Πλανιέμαι σε άγνωστα μέρη του νου, στα όρια της τρέλας και του χαμού. Σαν να πιαστώ αστέρι κυδένος τρελού, ευχή και κατάρα εσύ εξ ουρανού. Να'ρθείς με τη σελήνη μια νύχτα σαν κι εκείνη, πολλά φιλιά να δώσεις τα χείλη μου ζεστά. Να'ρθείς με το φεγγάρι, προσεύχομαι μακάρι τη θλίψη μου να διώξεις αγάπη μου μακριά.
Ναι, πιάσαμε κουβεντούλα πριν βγούμε στον αέρα με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο που σας υποσχεθήκαμε και πριν το τραγούδι ότι θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον έχουμε λοιπόν από το Λονδίνο και χαιρόμαστε πολύ που θα δώσουμε τη δυνατότητα στους ακροατές της Φωνής Ελλάδας και θα δώσω τη δυνατότητα και στην Νικόλ να τον γνωρίσει καλύτερα, γιατί εγώ έχω ξαναμιλήσει με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, εσύ δεν τον ξέρεις καθόλου. Καλώς όρισες στην τροφιά μας, Αυγουστίνε.
Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Νικόλα από το Ηλιόλου στο Λονδίνο σήμερα για αλλαγή.
Για αλλαγή, πολύ ωραία αλλαγή. Η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον καλή?
Έτσι και έτσι, εντάξει, δεν είναι ο καιρός της Ελλάδας, κάνει λίγο κρύο, αλλά όταν βλέπεις ήλιο είσαι πάντα θετικός.
Ναι, έτσι, έτσι. Είναι λίγο ήλιος με δόντια, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, κατά βάση για τις κινήσεις που έχετε κάνει στη Βρετανική Επιτροπή για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, όπου είσαι μέλος, να μας πεις λίγο και για την Eurovision, γιατί τώρα η δική μας ομάδα βρίσκεται στο Liverpool. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει έτσι να κάνουμε μία μικρή επανάληψη και για τους ακροατές, για όσους έτσι δεν έχουν ακούσει και στο παρελθόν συνέντευξή μας, να σε γνωρίσουν καλύτερα και να σε γνωρίσει και η Νικόλ.
Ωραία. Για αρχή λοιπόν, πώς και γιατί βρέθηκες στο Λονδίνο?
Λοιπόν, στο Λονδίνο με τα τελευταία 20 χρόνια, είναι απίστευτο, το Σεπτέμβριο του 23, τώρα φέτος κλείνω 20 χρόνια. Ήρθα όπως οι περισσότεροι πριν 20 χρόνια για να σπουδάσω. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στην διαχείριση ακροδιαστικής αλυσίδας στο Warwick. Και μετά αποφάσισα να μείνω στην Αγγλία για να δουλέψω, να πάρω λίγο εμπειρία, να μάθω καλύτερα τη γλώσσα. Η μία δουλειά έφερε την άλλη. Παράλληλα, ενώ η μία δουλειά έφερε την άλλη, ήρθε και η κρίση. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψω στην Ελλάδα όσο και να το ήθελα. Και σιγά σιγά έχτισα τη ζωή μου στο εξωτερικό. Παράλληλα λοιπόν με όλες τις ασχολίες μου που δούλευα σε μεγάλες πολυεθνικές και δουλεύω ακόμα, έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα την οποία τη λέμε Greek List. Και ουσιαστικά είναι ο χρυσός οδηγός, ο οδηγός ο οποίος έχει όλους τους Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλο αυτό ξεκίνησε από ένα Facebook group που έφτιαξε το 2007, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ελληνικό community στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με 67.000 μέλη. Και όπως καταλαβαίνετε, 67.000 μέλη Έλληνες στην Αγγλία μπορούν να ρωτήσουν οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν. Δηλαδή, από πώς θα κάνεις τα χαρτιά σου να έρθεις στην Αγγλία, πώς μπορείς να βρεις δουλειά, πού να βγεις έξω να φας, σε ποιο γιατρό να πας. Και έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο community.
Μάλιστα.
Η λίστα αυτή έχει απήχηση από τον κόσμο, δηλαδή τους έχει βοηθήσει?
Παρακαλώ.
Η συγκεκριμένη λίστα έχει απήχηση από τον κόσμο?
έχει μεγάλη απήχηση. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν φτιάξει επιχειρήσεις, έχουν αναπτυχθεί. Υπήρχε, στο προ-Brexit, στην προ-Brexit εποχή, υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι πήραν και το θάρρος και τη δύναμη και ήρθαν στην Αγγλία. Δηλαδή, αποφασίσαν ότι θα αφήσουμε την Ελλάδα και θα έρθουμε στην Αγγλία, γιατί μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες μέσα από τις πλατφόρμες και να βοηθηθούμε πολύ πιο εύκολα από το να πηγαίναμε χωρίς να ξέρουμε κανέναν. Φανταστείτε ότι πριν 20 χρόνια όταν ήμουν στην Αγγλία, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Μάλιστα. Μετά το Brexit άλλαξε όλο αυτό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν έτσι ξεκινήσει επιχειρήσεις, είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία, εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους, θεωρείς, ή απλώς δυσκολεύτηκαν και συνεχίζουν?
Όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία την προ-Brexit εποχή έχουν πάει θαυμάσια, έχουν πάει πάρα πολύ καλά, έχουν αναπτύξει τις επιχειρήσεις τους και πάνε καλά. Δυστυχώς όμως, όσοι αυτή τη στιγμή θέλουν να έρθουν στην Αγγλία, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Πρέπει να πάρεις βίζα, πρέπει η επιχειρήση να πληρώσει αυτή τη βίζα που κάνει πάνω από 2.500 λίρες. Και είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Οπότε βλέπεις μια τεράστια μείωση στον αριθμό, όχι μόνο Ελλήνων, στον αριθμό γενικά κόσμου ο οποίος θέλει να έρθει να δουλέψει στην Αγγλία. Οπότε τη βλέπουμε αυτή τη μείωση. Απ' την άλλη, όσοι είναι εδώ, πάνε καλά. Και υπάρχει όμως και κόσμος ο οποίος γυρνάει πίσω στην Ελλάδα. Βλέπουμε και αυτό.
Είναι αυτό, δηλαδή, και οι δύο πλευρές. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει.
Στην ηλικία μου, άνθρωποι που ξεκίνησαν πριν 15-20 χρόνια στην Αγγλία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Ένιωθε homesick, ήθελε να πάει πίσω στην οικογένειά τους, φτιάξανε δικές τους επιχειρήσεις, βρήκανε δουλειά. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι πήραν την απόφαση και γυρίσανε πίσω, και μέχρι στιγμής, τα τελευταία 2-3 χρόνια που ξέρω ο κόσμος, τους έχει βγει. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις, αυτό ακριβώς. Αυγουστίνε, να σε ρωτήσω το εξής, ή μάλλον να σου πω μία προσωπική έτσι, εμπειρία, διαβάζοντας κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ένα δημοσίευμα σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, επειδή ακριβώς η Μελβούρνη, συνηθίζουμε να λέμε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και το ίδιο το δημοσίευμα της Μελβούρνης έλεγε «Δεν είμαστε σίγουροι αν τελικώς εμείς είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, γιατί το Λονδίνο μάλλον έχει πάρει τα ηνία». Δηλαδή το διάστημα των τελευταίων αυτών χρόνων, των χρόνων της κρίσης όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, δεν ήταν λίγοι εκείνοι και ειδικά πριν το Brexit που πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν στη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο και στα περίχωρα του Λονδίνου για μια καλύτερη ζωή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και βεβαίως εάν ας πούμε στην Αυστραλία υπάρχει μία σωστή απογραφή και καταγραφή, στη Μεγάλη Βρετανία δεν ξέρω εάν υπάρχει και αν έχουμε τελικώς νούμερα των ανθρώπων που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια, αλλά σαφώς έχω καταλάβει και από την Greek List τη δική σου ότι είστε πολλοί.
Ναι, ακούγεται ένας αριθμός πάντα unofficial γύρω στους 120.000 Έλληνες στην Αγγλία να ζουν αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο που ξέρω official είναι ότι το Λονδίνο είναι η πόλη με τους περισσότερους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους για την ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό στον κόσμο. Αυτό, μόνο αυτό νομίζω ότι λέει κάτι. Το Λονδίνο, έχουν οι περισσότεροι που έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές είναι από το Λονδίνο.
Από το Λονδίνο.
Σημαίνει αυτό.
Ναι.
Κάτι σημαίνει αυτό. Και πάρα πολλοί βέβαια Έλληνες που κάνουν οικογένειες, επειδή πια είναι πάρα πολύ ακριβώς σπορ να μπαίνει στο Λονδίνο, η ζωή είναι πολύ ακριβή, πάρα πολλοί έχουν αρχίσει και μένουν στα περίχωρα, όπως είπες. Μπορεί να μένουν στο Κεν, μπορεί να μένουν στο Ρέντινγκ, στο Σεν Άλμπανς. Μένουν προς τα έξω και προτιμούν να κάνουν το λεγόμενο commute κάθε μέρα με το τρένο στο κεντρικό Λονδίνο για να δουλέψουν.
Μάλιστα. Αυτό που ανέφερες πριν για τις εκλογές, σαφώς και μας δίνει μια εικόνα, εάν σκεφτεί κανείς ότι το τελευταίο έτσι νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας τους έχει πολλούς περιορισμούς. Ο βασικός είναι να έχεις μείνει 2 χρόνια σε ένα διάστημα των 35 χρόνων στην Ελλάδα. Άρα αφού οι περισσότεροι Έλληνες που έχουν δηλώσει συμμετοχή από το εξωτερικό βρίσκονται στην Αγγλία, δείχνει ότι είναι και ένα αποτελούν και ένα νέο κύμα μετανάστευσης, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Πήγαν τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν βεβαίως και την προϋπόθεση για να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους, που ήταν να μένουν 2 χρόνια, να έχουν μείνει συνολικά 2 χρόνια στην πατρίδα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Αυστραλία, που είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ενώ είναι πάρα πολύ ομογενής εκεί, είναι πολύ μικρή η συμμετοχή. Δεν μπορούσαν δηλαδή ουσιαστικά πάρα πολλοί από αυτούς για να ψηφίσουν. Πώς ανταμώνεται, γιατί εδώ έχουμε και την εξής ιδιαιτερότητα. Πάρα πολλοί Έλληνες στην Αγγλία, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αυτό το παλιό μοτίβο που είναι της ελληνικής κοινότητας, ας πούμε. Υπάρχουν έτσι διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουμε την ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη, έχουμε το Greek List, έχουμε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό εδώ και πολλά χρόνια, το London Greek Radio.
Έχουμε ελληνική τηλεόραση που κάνει εκπομπή κάθε Δευτέρα, το Hellenic TV, το οποίο ήταν από τα πρώτα και έχει γίνει από το 1990, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσο να φέρει την ομογένεια.
Έτσι ακριβώς, και θα μας πεις και για την εκπομπή σου. Βρίσκεστε μέσω της σελίδας αυτής στο Facebook, μας έλεγες και νωρίτερα, δηλαδή εκεί είναι που ανταμώνετε ηλεκτρονικά και κανονίζετε ίσως να ανταμώσετε και από κοντά για όποιον εορτασμό.
Δεν υπάρχει. Αυτό που έχω παρατηρήσει στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια είναι ότι, όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί, πάρα πολλοί σύλλογοι. Δεν υπάρχει μία ελληνική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Υπάρχουν, όπως είπες, υπάρχουν engineers, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν τραπεζικοί, υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη. Η ελληνική κοινότητα που έχω φτιάξει εγώ, το Έλληνες στο Λονδίνο, το Facebook Group, είναι κάτι εντελώς όχι επίσημο, αλλά έχει τον περισσότερο κόσμο μέσα. Και οτιδήποτε συμβαίνει στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω είναι το πρώτο σημείο μαζί με το Greek List για να μάθεις τα εκτενόμενα και τα δρόμενα και το τι συμβαίνει. Έτσι λειτουργεί και είναι σημαντικό να φέρνουμε όλους τους Έλληνες κοντά.
Ναι. Να πάμε και στο βασικό θέμα που, για το οποίο σε έχουμε προσκαλέσει την εκπομπή, και είναι το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Με την ευρύτερη ονομασία Μάρμαρα του Παρθενώνα αποκαλούμε αυτά τα έργα τέχνης που αφαιρέθηκαν με δόλιο τρόπο από την Ακρόπολη της Αθήνας στις αρχές έτσι του 19ου αιώνα από το Βρετανό Λόρδο Έλγιν. Μεταφέρθηκαν στην Αγγλία, βρίσκονται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Και το ζήτημα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα μας, στον τόπο τους, απασχολεί όχι μόνο τους Έλληνες χρόνια τώρα και σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως είναι γεγονός ότι από την ημέρα της ολοκλήρωσης του νέου μουσείου της Ακρόπολης, που έχουν περάσει βεβαίως 13 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση για την επανένωση των Μαρμάρων έχει επανέλθει εντονότερα. Εσύ είσαι μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα.
Πώς κρίνεις λοιπόν την πρωτοβουλία συγκέντρωσης κεφαλαίων για την αποπληρωμή του ποσού που χρησιμοποιήθηκε?
Θέλουμε λοιπόν καταρχήν να πω λίγο τι είναι η Βρετανική Επιτροπή, γιατί κάποιοι ακροατές μπορεί να μην ξέρουμε. Η Βρετανική Επιτροπή για την επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα είναι βρετανική, δηλαδή απαρτίζεται από διακεκριμένους Βρετανούς ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και πολλές προσωπικότητες του δημόσιου βίου. Μέλη είναι η γνωστή συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, είναι η Ντάμα Τζάνετ Σούσμαν, η οποία είναι μία από τις σπουδαιότερες και δημοφιλέστερες εξπυρικές ηθοποιούς. Έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Πολ Κάτριτζ από το Κέμπριτζ, από την Οξφόρδη. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το 1983, με προτροπή μάλιστα της Μελίνας Μερκούρη. Δεν υπάρχουν Έλληνες στην Βρετανική Επιτροπή. Και με ψάξανε μέσω όλων των πλατφορμών που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια, με πλησιάσανε. Κάναμε ένα demonstration στο Βρετανικό Μουσείο πέρσι για τα 13 χρόνια των γενεθλίων του Μουσείου της Ακρόπολης έξω από το μουσείο μας.
Τον Ιούνιο.
Ορίστε.
Τον Ιούνιο λέω, ναι.
Ακριβώς. Μαζευτήκαμε 150 άτομα, που είναι φοβερό νούμερο. Στο παρελθόν υπήρχε πολύ μεγάλη, πολύ μικρότερη έτσι, κίνηση και μάζοξη από κόσμο. Και μου κάναν την πρόταση να γίνω μέλος. Για να γίνεις μέλος σε αυτή την επιτροπή πρέπει να είσαι Βρετανός. Οπότε ήμουν πολύ τυχερός, γιατί έχω το βρετανικό διαβατήριο. Έγινα μέλος μαζί με τον George Gabriel, ο οποίος είναι Έλληνο-Βρετανός. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, ξεκινήσαμε, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 40 χρόνια. Πάρα πολλές διαλέξεις, ασκούν φοβερές πιέσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και ένα από τις καινούργιες εκστρατείες που ξεκινήσαμε είναι ουσιαστικά να συγκεντρώσουμε συμβολικά 35.000 λίρες για να τα επιστρέψουμε πίσω στη Βρετανική κυβέρνηση και στην Υπουργό Πολιτισμού και Επικοινωνίας, να τα δώσουμε τα χρήματα και αθλητισμού, Lucy Fraser, mm-hmm. για να τους πούμε ευχαριστώ ουσιαστικά ότι πήραν τα γλυπτά από τον Έλγιν και τα σώσανε. Γιατί ο Λόρδος Έλγιν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι είχε χρεοκοπήσει. Άμα λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση δεν είχε πάρει τα γλυπτά πριν τη δεκαετία του 1800, τα γλυπτά μπορεί να μην είχαν σωθεί. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι συμβολικά δίνουμε αυτό το χρέος, τα δίνουμε πίσω στη Βρετανική κυβέρνηση για να επαναφέρουμε όλο αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Τα γλυπτά είναι ανεκτήμητης αξίας, προφανώς δεν στοιχίζουν 35.000 λίρες και όλο αυτό είναι συμβολικό. Και αυτό που θα κάνουμε είναι, σε περίπτωση που η Βρετανική κυβέρνηση δεν δεχτεί τα χρήματα, τις 35.000 λίρες που προσπαθούμε να μαζέψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να δημιουργήσουμε educational video και βίντεο τα οποία να μάθει ο κόσμος την πραγματική ιστορία πίσω από τα γλυπτά και το τι συνέβη με τον Έλγιν πριν 200 χρόνια. Αυτό είναι όλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει 10, τώρα κοιτάω live, έχουμε μαζέψει 10.369 λίρες και αυτή η εκστρατεία τρέχει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. parthenonuk.com είναι το site της Βρετανικής Επιτροφής για να βρούνε ακριβώς πώς μπορεί κάποιος να συνεισφέρει και δεν χρειάζεται κόσμος να συνεισφέρει πολλά χρήματα. Έστω και μία λίρα. Όσο περισσότεροι δείξουμε ότι συνεισφέρουμε, τόσο πιο μεγάλη πίεση θα ασκήσουμε στη Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτό που θέλω να πω τελευταίο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Βρετανική κυβέρνηση έλεγε «Μην ανακατεύετε μας, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου». Ναι. Τώρα έχει αλλάξει, αν έχετε καταλάβει, έχει αλλάξει το αφήγημα mm-hmm. και είναι πάρα πολύ αρνητική. Ενώ στην αρχή λέγανε «Είναι θέμα του Μουσείου», τώρα είναι αρνητική στις συζητήσεις. Που αυτό είναι κάτι καινούργιο, δεν υπήρχε στο παρελθόν.
Ναι, ναι. Είναι τελείως αρνητική σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπες, είναι συμβολική αυτή η εκστρατεία. Αναλογικά τώρα μας είπες, ένα ποσό που έχει μαζευτεί είναι 10.000 λίρες, είναι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.
Έτσι? Έχουμε μαζέψει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες 10.300 λίρες.
Μάλιστα.
Και αυτή η καμπάνια θα τρέξει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα σαφώς και πρέπει να συγκεντρωθούν τα χρήματα.
Ναι, γιατί θα φέρει όλο αυτό πίσω στην επικαιρότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι προφανώς τα γλυπτά είναι ανεκτήμητης αξίας. Δεν συζητάμε να
δώσουμε. Όχι, όχι, είναι συμβολική η κίνηση.
Ακριβώς. Και ήδη και η Βρετανική Επιτροπή κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πιέζει πάρα πολύ με τη μεριά της τα τελευταία 40 χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Και όταν βλέπεις Βρετανούς οι οποίοι είναι 70, 80 χρονών και να μου λένε Αυγουστίνε, εμείς θα παλεύουμε να γυρίσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα μέχρι να πεθάνουμε. Και τους βλέπεις με τόσο πάθος να μιλάνε, είναι κάτι που εμένα σαν Έλληνα με συνεπένει. Δηλαδή θέλω και εγώ να προσπαθήσω όσο μπορώ παραπάνω.
Ναι. Να σε ρωτήσω το εξής. Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι λίγο ρητορική η ερώτηση, το γεγονός ότι μιλάμε για μια Βρετανική Επιτροπή. Γιατί αντίστοιχες επιτροπές βεβαίως υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Πρόσφατα νομίζω συγκροτήθηκε και στην Αυστρία. Είναι σε διάφορες χώρες, αλλά εδώ μιλάμε για τη χώρα που έχει στην κατοχή της τα μάρμαρα αυτά, έτσι.
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι κλασικιστές, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, ξέρουν την πραγματική ιστορία. Οπότε, εφόσον ξέρουν την πραγματική ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο αρπάχτηκαν τα γλυπτά και κλάπηκαν από την Ελλάδα και τα φέρανε στη Βρετανία και τα καταστρέψανε και όλη η ιστορία πίσω από αυτό, νομίζω το κάνει πάρα πολύ δυνατό. Και με το γεγονός ότι είναι και οι ίδιοι Βρετανοί και μάλιστα έχουν και τις γνωριμίες τους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Βρετανικό Μουσείο. Με άλλο τρόπο θα πιέσουν οι ίδιοι Βρετανοί από τη Βρετανία σε σχέση με το τι κάνει η Ελλάδα. Ο καθένας δηλαδή βάζει το λιθαράκι για να γίνει επιτέλους η επιστροφή των γλυπτών πραγματικότητα. Mm-hmm. Όλοι μαζί δηλαδή βοηθάνε. Every little helps που λένε.
Ναι, ναι. Να πω και το εξής, το οποίο το διάβασα. Εγώ δεν ήξερα σε τι βαθμό ισχύει, αλλά εσύ θα το γνωρίσεις καλύτερα, ότι το Βρετανικό Μουσείο διαθέτει περίπου 100.000 ελληνικά αντικείμενα, αλλά εκτίθενται μόνο τα 6.000.
Σύμφωνα, δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώς,
στο περίπου,
αλλά είναι
ναι.
όπως το λες, ότι έχει πάρα πολλά αντικείμενα, πάρα πολλά γλυπτά από την Ελλάδα και Εμείς δεν ζητάμε να γυρίσουν και τα 100.000. Ζητάμε Όχι. μόνο να γυρίσουν τα κλειπτά του Παρθενώνα.
Αυτό. Ζητάμε ουσιαστικά μόνο εκείνα τα οποία είναι από τον Παρθενώνα, από τον ναό του Παρθενώνα. Αυτά που αποσπάστηκαν Ακριβώς. από τον ναό του Παρθενώνα. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι ζητάμε εκείνο το κομμάτι μόνο.
Και επίσης, ναι. και επίσης να ξέρουμε ότι η αίθουσα στα οποία υπάρχουν τα κλειπτά στο Βρετανικό Μουσείο, νομίζω περίπου, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, από τα 7 εκατομμύρια επισκέπτες στον κόσμο, μόνο 1 εκατομμύριο επισκέπτεται τη συγκεκριμένη αίθουσα. Και ο λόγος είναι ότι ίσως να μην είναι προς το τέλος της διαδρομής, υπάρχουν και τα Αιγυπτιακά κλειπτά, υπάρχουν και τα Αιγυπτιακά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο, οπότε δεν τα βλέπει τόσος κόσμος όσο νομίζουμε.
Μάλιστα. Τι κινήσεις, τι ενέργειες σχεδιάζετε ακόμη για αυτό το κομμάτι για το μέλλον?
Δεν τις ξέρω τις συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πέσει όλη όλο
στην
το
εκστρατεία.
Φόκος έχει πέσει σε αυτή την εκστρατεία, να μαζέψεις 35.000 λίρες, και όπως είπα, η συνέχεια της εκστρατείας είναι να πάμε με τα χρήματα να τα επιστρέψουμε στην Υπουργό Πολιτισμού και Επικοινωνίας και Αθλητισμού, τη Λούση Φρέιζερ, ως μια συμβολική κίνηση, να μην τα δεχτεί, και μετά, όπως είπαμε, ο καθένας ο οποίος έχει δώσει τα, αν θέλει, μπορεί να τα επιστραφούν. Αν όμως θέλει να βοηθήσει τη Βρετανική Επιτροπή, θα τα κρατήσουμε για να δημιουργήσουμε βίντεο τα οποία θα λένε όλη την αλήθεια,
όλη την αλήθεια.
Με τα κλειπτά. Να θυμάται όλος ο κόσμος.
Η κίνηση που εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντική και εξαιρετική που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, ο Σεβασμιότατος κύριος Νικήτας, ο οποίος με μία επιστολή έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και ζητούσε και εκείνος την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύ ξεχωριστή επιστολή, καλογραμμένη θέλω να πω επιστολή, και είχε και όλο αυτό το πάθος που πρέπει να έχει, έτσι. Δηλαδή έγραφε πάρα πολύ σωστά ότι αποτελούσαν μέρος ενός ενιαίου μνημείου το οποίο κατακερματίστηκε ύστερα από ιδιωτική πρωτοβουλία ενός διπλωμάτη, κάτι που θα ήταν αδιανόητο να συμβεί σήμερα και που αμφισβητήθηκε έντονα και εκείνη την εποχή. Έτσι, αυτή η επιστολή, τέτοιου τύπου επιστολές, τέτοιου τύπου κινήσεις, πόσο βοηθούν?
Σίγουρα βοηθάνε, και όπως είπα και στο παρελθόν, η Βρετανική Επιτροπή στέλνει συνέχεια επιστολές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και γίνεται το λεγόμενο έτσι lobbying, και προσπαθούν να κάνουν καταστάσεις, να τις αλλάξουν σιγά σιγά. Όπως είπα, δουλεύουν για τα τελευταία 40 χρόνια. Και το θέμα είναι ότι να βλέπεις τα γλυπτά τώρα σε μία μουντή αίθουσα στο Λονδίνο, σε σχέση με το να τα βλέπεις στην Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη, στο φυσικό του τόπο, είναι.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι, η αξία είναι εντελώς διαφορετική.
Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχει να κάνει με ζήτημα ηθικής. Έχει να κάνει με ένα ζήτημα ότι αυτά ήταν δικά μας. Μιλάμε για τον Παρθενώνα, για ένα μνημείο χιλιάδων χρόνων που συμβολίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί δηλαδή. Μιλάμε για ένα ηθικό ζήτημα. Κλάπηκαν με δόλιο τρόπο, πρέπει να επιστραφούν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή.
Και προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε, έτσι, για να είναι αυτό το θέμα στην επικαιρότητα.
Ναι. Το ζήτημα, θέλω να πω πάνω απ' όλα, είναι ηθικό. Γιατί σαφώς και το Βρετανικό Μουσείο τόσα χρόνια έδινε πάρα πολλές απαντήσεις. Με πρώτη, νομίζω ότι δεν έχετε τον κατάλληλο χώρο, δεν υπάρχει το κατάλληλο μουσείο. Τώρα πλέον η Βρετανική κυβέρνηση δεν το συζητά καν, αλλά είναι ζήτημα ηθικής. Να σε πάμε στη Eurovision. Γνώρισες και εσύ το παλικάρι μας, τον Βίκτορα Βερνίκο?
Γνώρισα τον Βίκτορα Βερνίκο. Πριν λίγο του έκανα συνέντευξη για το Χεμένη Κτική. Είναι στο Λίβερπουλ. Ένας πάρα πολύ σοβαρός νέος. Δηλαδή δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι 16 χρονών. Πάρα πολύ αφοσιωμένος στο στόχο του. Θέλει να εξελιχθεί μουσικά, θέλει να κάνει τα πάντα για να το πάει στο επόμενο επίπεδο. Γράφει ο ίδιος τη μουσική, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία μας ανακοίνωσε και όλα θα πούνε μετά τη Eurovision. Έχει κάνει τα πάντα για να πάει καλά. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσει την Πέμπτη αυτόν ημιτελικό. Όλοι οι Έλληνες θα τον υποστηρίξουμε, γιατί μπορούμε να ψηφίσουμε. Και ήταν φοβερή έτσι η συνέντευξη, πολλά τα πλάνα για το Βίκτορα. Στην Αγγλία γίνεται ένας παροξισμός, δεν υπάρχουν εισιτήρια Μου έλεγε ο Βίκτορας ότι οι φίλοι του κλείσαν εισιτήρια αεροπορικά, ήρθαν στο Λίβερπουλ και δεν μπορούν να βρουν εισιτήρια για τον ημιτελικό και τον τελικό. Δεν μπορούν να βρουν. Μέσα σε μία ώρα
εξαντλήθηκαν.
Final Bats. Είναι η πρώτη φορά που η Αγγλία έτσι θα έχει το Eurovision μετά από 25 χρόνια. Mm-hmm. 6.000 fans μέσα στην αρένα. Είναι όλα γιορτινά και περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς την Πέμπτη.
Ναι, και εμείς το περιμένουμε και επειδή ακριβώς είπες όλοι οι Έλληνες μπορούν να ψηφίσουν, ουσιαστικά εκεί είναι το θέμα και το λέω τώρα γιατί και η φωνή της Ελλάδας απευθύνεται στους Έλληνες απανταχού. Θέλουμε την ψήφου σας λοιπόν, έτσι, για να πάει η Ελλάδα καλά και το αξίζει και ο Βίκτορ. Είναι ένα 16χρονο παιδί με πάθος για αυτό που κάνει, που έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Η φωνή του όταν ακούς το τραγούδι σε μπερδεύει. Νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερος. Είναι ένα τραγούδι που έχει να κάνει με δικό του προσωπικό βίωμα. Και θέλω και εγώ να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε στον τελικό και με τη βοήθεια των Ελλήνων που μας ακούνε από διάφορα σημεία της γης, ειδικά όμως από Ευρώπη και Αυστραλία που έχουν τη δυνατότητα έτσι και να ψηφίσουν, θα μας δώσουν νομίζω την επόμενη Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την επόμενη, ουσιαστικά θα μας δώσουν έτσι το πάσο για όλο αυτό, για να μπορέσουμε να είμαστε στο τελικό με το What They Say. Αλλά και εσύ ενθουσιάστηκες με τη γνωριμία σου με τον Βίκτορα, έτσι.
Με τη σοβαρότητα, το ήθος του και το πόσο μετρημένος και προσιλωμένος στο στόχο του. Ήταν φοβερό.
Ναι. Αυγουστίνη Γαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας κάθε πότε έχεις την εκπομπή σου στο Hellenic TV που ουσιαστικά έτσι φιλοξενεί σε Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας.
Τα τελευταία 5 χρόνια έχω την εκπομπή 8:30 στο Hellenic TV κάθε Δευτέρα βράδυ. Φιλοξενώ Έλληνες επαγγελματίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Οπότε όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πάντα. Η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους στην εκπομπή μου.
Μάλιστα.
Κάθε εβδομάδα. Ασταμάτητα 4 χρόνια.
Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πριν να σε αποχαιρετήσουμε, λοιπόν. Θα άφηνες ποτέ όλο αυτό που έχεις κτίσει στο Λονδίνο, έτσι τη ζωή σου, θα την άφηνες για να επιστρέψεις στην Ελλάδα?
Δεν άκουσα καλά την ερώτηση.
Θα άφηνες τη ζωή σου στο Λονδίνο για να επιστρέψεις στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και θα ήταν ψέμα να ρωτήσουμε τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα μεγάλο ποσοστό να μην πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Βλέποντας πάρα πολλούς γνωστούς μου και φίλους μου οι οποίοι έχουν γυρίσει και έχουν κάτσει στην Ελλάδα, γιατί να γυρίσεις το έχουν κάνει πολύ στο παρελθόν. Να γυρίσεις και να κάτσεις, που το βλέπω αυτό εδώ και 2-3 χρόνια και δεν επιστρέφουν πίσω πια, το βλέπεις και συμβαίνει. Οπότε, αναλόγως που θα πάει η κατάσταση στην Ελλάδα, κάποια στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού μου θα ήταν πάντα το λέω αυτό τα τελευταία χρόνια, να γυρίσω στην Ελλάδα, ναι. Και να μπορέσω να ζήσω αυτά που δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.
Ναι, μάλιστα. Σου το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Να το καταφέρεις
και
κάποια στιγμή.
Πάρα πολύ, Νατάσα και Νικόλ, πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και γιατί όχι να τα ζούμε και στο Hellenic TV μια μέρα να είστε καλεσμένες.
Έτσι. Να είσαι καλά. Πολλές ευχές.
Πολύ. Γεια.
Καλό μεσημέρι.
Late August, feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. And either they don't break my spirit, insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too. None
nostalgic mind. I miss the days when my heart wouldn't ache and I'm drowning. Time quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying to fight all of the lights that leave me so blind as a writer. But I'm not an actor, no, I don't live my own life and I hate my feelings. I'm overwhelmed and heated. Can't say that I am longing for another day to break my spirit. Insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say. Lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too. Oh, yeah! Well, you know what they say. Hustles make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too late.
Αυτό ήταν το What They Say του Βίκτορα Βερνίκου, του 16χρονου, που μάλιστα διαβάζουμε και στο earthnews.gr ότι κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη πρόβα επισκηνής στο Λίβερπουλ. Έντονο συνέστημα, εξαιρετική φωνητική παρουσία και μεγάλη άνεση. Αυτά έγραψαν για τον Βίκτορα Βερνίκο και για την αυτοπεποίθησή του όταν ανέβηκε στην αρένα που μετέδωσε έτσι το παλμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα νικηθεί το άγχος, γιατί είναι μεγάλο το άγχος και το καταλαβαίνετε, ειδικά για έναν 16χρονο νέο. Πάντως η πρόβα, λέει, πήγε εξαιρετικά καλά. Είναι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κωνσταντίνου Ρήγου. Υπενθυμίζεται, η Ελλάδα μας εμφανίζεται στο δεύτερο ημιτελικό στις 11 Μαΐου. Τότε μπορείτε λοιπόν να ψηφίσετε οι απόδημοι Έλληνες την δική μας συμμετοχή, τον Βίκτορα Βερνίκο, το What They Say, για να περάσουμε στον τελικό.
Ωραία. Και πάμε μετά σε ένα ομογενειακό νέο από την εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, όπου δημοσιεύτηκε ο Παγκόσμιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από την Ομογενειακή Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος. Είναι εμπνευσμένο από τη Μαρία Κάλλας και την οποία προκυρήσει η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος, όπως είπαμε, με έδρα τον Buenos Aires, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσια Διπλωματείας. Mm-hmm. Να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, που με τη φωνή της μάγεψε τον κόσμο ολόκληρο, και με την αποφορμή αυτή ο Νόστος καλεί σε έναν διαγωνισμό με σκοπό την αναβίωση της μαγείας της απόλυτης δίβας ανάμεσα στις δίβες. Το θέμα του διαγωνισμού είναι 100 χρόνια Μαρία Κάλλας και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρωτότυπων έργων ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Η ανακοίνωση των νικητών ή των νικητριών θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της ακαδημαϊκής τελετής για την απονομή των βραβείων θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο. Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, αναλυτικά τους όρους θα τα βρουν στην εφημερίδα.
Θα τα βρούνε και στην ιστοσελίδα.
Σελίδα που μπορούν να δουν για παραπάνω λεπτομέρειες. Και να πούμε ότι τα βραβεία μπορεί να μην απονομηθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η Κριτική Επιτροπή. Θα κατανεμηθούν όμως στους νικητές 3 κύρια βραβεία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, για κάθε κατηγορία συμμετοχής. Όσον αφορά το πρώτο βραβείο, η συγγραφέας θα λάβει δίπλωμα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο βραβείο πάλι θα προκυρύψουν τον ίδιο σκεπτικό. Για να πούμε ότι όλες οι εργασίες που θα διακριθούν θα εκδοθούν σε ψηφιακό εκπαιδευτικό τόμο.
Ναι. Είναι κάτι που το κάνει η Ομογενειακή Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος. Η Χριστίνα Τσαρδίκου είναι επικεφαλής του οργανισμού εκεί στο Buenos Aires. Κρατά ψηλά την ελληνική σημαία, θα λέγαμε. Και με αυτό το διαγωνισμό το έχει ξανακάνει επίσης. Δηλαδή τα αποτελέσματα, ουσιαστικά τα καλύτερα ας πούμε κείμενα του διαγωνισμού, γίνονται ένας πολυτελής εξαιρετικός τόμος. Εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι η Μαρία Κάλλας, είναι και έτος Μαρίας Κάλλας, οπότε αυτό είναι το θέμα του διαγωνισμού. Εάν μπείτε και στη σελίδα του πολιτιστικού οργανισμού Νόστος και στο Facebook και στην ιστοσελίδα τους, θα μπορέσετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχετε χρόνο, έτσι, για να στείλετε λοιπόν το δικό σας κείμενο και να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πούμε ότι έχουμε επίσης αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας artnews.gr ένα άρθρο για τους υποψήφιους από τον απόδημο ελληνισμό στα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων, γιατί ο νέος εκλογικός νόμος υποχρεώνει τα κόμματα να εντάξουν Έλληνες από το εξωτερικό, οπότε εκεί θα δείτε και ποιοι απόδημοι είναι στα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων. Αυτά προς το παρόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή τώρα πια. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε.
Πολλά φιλιά.
Και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια, κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Λέξεις που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκεί.
UTC 10.